Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Ponoć je i 8 minuta. Dobro vam noć i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda u noćni program i emisiju Šimike i Šampite. Neka varljiva nedelja iza nas što se tiče vremena, pre neki dan proleće, noćas u Srbiji sve minus do minusa. Ide i do minus 12, ali pred nama su dva, odnosno i četiri divna sata u posljednjoj nedelji februara da otvorimo sećanje na 50. i 60. godine prošlog veka. I noćas na talasima Beograda 1 proradit će emocije, uspomene. Čućemo još jedan niz hitova iz tih godina. Pozivamo vas da nam se pridružite sve do 2 sata iza ponoći. Naš mail je šimikeišampite@gmail.com ili možda pravilnije simikeisampite@gmail.com. Adresa je Radio Beograd, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, za zabavnu humorističku redakciju, za pisma, razglednice i dopisnice. U Beogradu je minus 2, on spada u malo toplije gradove, a mi ćemo se potruditi, bar ova ekipa, da se zagrejemo za još jednu nijansu više. A ekipa je u sledećem sastavu. Muzička urednica Ružica Ćirić. Za miks pultom maestro Darko Milosavljević. Ispred mikrofona Beograda 1 Vojin Vojinović. Dobro vam noć, dobro nam došli. I s ove strane radija za početak Elvis. Take the ribbon from your hair. Shake it loose and let it fall. Laying soft against my skin, like the shadows on the wall. Come and lay down by my side till the early morning. All I'm taking is your time. Help me make it through the night. I don't care what's right or wrong. I won't try to understand. Let the devil take tomorrow. Cause tonight I need a friend. Yesterday's dead gone, and tomorrow's out of sight, and it's sad to be alone. Help me make it through the night.
probably make it through the night. I don't wanna be alone. Help me make it through the night.
Šimike i Šampite.
Provereno bez konkurencije. Radio Beograd, prvi program.
But I've learned now to be wrong. So don't look for me tomorrow. Tomorrow is just too long. And don't look in my old letters. Even diamonds turn to dust. Don't shackle me with those chains of gold. My gold has turned to rust. All my gold has turned to rust.
Somebody, sometime, and the made it well worth waiting for someone like you.
If I had it in my power,
I would arrange for every girl to have your charm.
Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. U noćnom programu je emisija Šimike i Šampite. U muzičkom spomenaru posjetit ćemo se još jednog bezvremenskog umetnika, Solomona Berka. Bio je američki soul pevač i tekstopisac. U mladosti je bio katolički propovednik i često se viđao sa Martinom Lutherom Kingom, jednim od najvećih boraca za crnačka prava. Solomon Berk je počeo kao voditelj radio emisije posvećene soulu da bi potpisao ugovor sa Atlantic Recordsom i tako je započeo samostalnu karijeru. Evo prvog u nizu veličanstvenih hitova koje ćemo čuti ove noći. Solomon Berk u malom muzičkom spomenaru.
I want to thank you for this song. Because this song belongs to me and to you too. This song is the truth, and they say the truth will set you free. If you want to inside your soul, you can look into my skin and sing this song with me. Everybody needs somebody. Everybody's got to have somebody to love, someone to need them, or someone to want them, someone to be true, true, true. Ain't that right? Someone to be happy, happy. So all I have to say is I hold my arms out to you today. And say if you want me,
want me,
if you need me,
need me,
just call me and I'll be there. If you just let me light up your life, and together we'll light up the world. Let me light up your light, and together we'll light up the world. We can join hands, every woman and man, every boy and girl. Let me light up your light, and together we'll light up.
Trust the cold rain. And if you have a lesson, talk to you, truly cry. no difference to me what color you are or who you may really be. Black, red, yellow, white, brown, tan, I don't care. If you're rich or poor, it means nothing to me. We were all made by him, every one of us. And there's something good inside of all of us. And all we got to do is bring it out, let it be true. And love will take care.
Your cold, wicked soul. I know it won't save.
šimike i šampite.
If I fall short, if I don't make the grade, if your expectations aren't met in me today, there's always tomorrow, or tomorrow night, hanging there, baby. Sooner or later, I know I'll get it right. Please don't give up on me. Oh, please don't give up on me. I know it's late, late in the game, but my feelings, my true feelings, haven't changed. Here in my heart, I know I was wrong, 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 wrong. I'd like to make amends for the love that I never, ever, ever, ever shown. Just don't give up on me.
Yeah.
Noći program, prvog programa Radio Beograda, emisija Šimike i Šampite i mini muzički spomenar ove noći posvećen sjajnom Solomonu Burke. Tokom 60. godina 20. veka Solomon Burke objavio nekoliko zapaženih singlova, od kojih je najpoznatiji bio Everybody Needs Somebody to Love, koji su kasnije obradili mnogi drugi muzičari, naravno i čuvena verzija Blues Brothersa. Glavni žanrovi u kojima se oprobao su bili blues, ritam i blues i naravno soul, čime stekao titule kralja roka i soula. Burkeova muzika korišćena je u mnogim filmima kao što su Braća Blues i Prljavi ples i TV serije kao na primjer Dr. House. Časopis Rolling Stone ga je uvrstio na listu najvećih pevača u posleratnom periodu. Godine 2001. primljen je u rock'n'roll kuću slavnih. Solomon Burke za sva vremena, ove noći za vas, a i za nas.
The nights get old and your eyes are weary. You can't see clearly and your nerves are thin. A half-eaten meal and a tear on the table. We don't seem able to hold an anger in. Love sometimes takes the form of frustration. It's a sad combination of emptiness and doubt. But our only human connection is expressed with a shout. Well, I think I'm gonna have to just sit this one out. There was a time when we could sit and talk about things together. No, we didn't shout about things at all. We laughed, we loved, we played, and said what we had to say. But there's nothing to do now, and I don't have a clue how to rise above it all. Love sometimes takes a form of frustration. It's a sad combination of emptiness and doubt. But our only human connection is expressed with a shout. Well, I think I'm gonna have to sit this one out. Well, I know you understand what we're talking about. A sad combination of empty doubts and doubt. But our only human connection is expressed with a shout. Hey, good God of mine, I think I'm just gonna have to sit down and sit this one out. Let me say it again. I think I'm this one. Can I rise above it all? I don't even have a clue. Sometimes I feel like I'm gonna fall. Someone says, hold on, don't let go. Don't give up everything that you worked for so long. Don't destroy yourself in a second of anger. Hold on, a change will come. I just wanna say, I think I'm gonna have to sit and work this one out. I shook the hand of the president and the Pope in Rome. I've been to parties where I've had to be flown. They said everything was sacred, nothing was profane, and money was something that you throw off the back of trains. Oh, always keep a dime in your mind. You got to always keep a dime in your mind. Wherever you may wander, wherever you may roam, you got to always keep a dime in your mind. Steam of the gravy with little pearls floating like a necklace on a beautiful girl. Jonah says thanks to the food and the land, and also ever grateful for God's almighty hand. Oh, always keep a dime in your mind. And the fat of the lamb, scared like a baby, but she drives like a man. She lives outside of Natchez, and she operates a crane. She's like a wrecking ball that no longer connected to the chain. Oh, Zarella Samuel says she almost never prayed since she lost her right arm.
Šimike i Šampite.
Before you do, there's still one more point of view on the other side of the coin. I'm just a man, sometimes foolish and proud, but oh, too quick sometimes to really play up to the
crowd. But before you judge me, if judge you must, take your time, be sure that the verdict is just. Before you do, there's one point of view. Can you stand up and say justice has been done today? Oh, I was wrong, so wrong. Before you see what's going on the other side of the coin.
Nove pesme o jeziku i pismu.
Čuvaj jezik srpski.
Pojte i utrojte.
Rasi prošli i budući dana.
Leontina sa gostima u izdanju PGP RTS-a u prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Prvi put sa Srbima na petom kontinentu, na najvećem srpskom festivalu Južne hemisfere. Posetite štand RTS Planete u subotu i nedelju 23. i 24. februara na 7. srpskom festivalu u Sidneju. Tumbalon Park, Darling Harbour, Sidney. Čekamo vas.
I know a lot of you folks would like to know what the old proud Mary is all about. Well, I'd like to tell you about her. She's nothing but a big old boat. You see, my forefathers used to ride the bottoms of her as stokers, cooks, and waiters. And I made a vow that when I grew up, I'd take a ride on the old Proud Mary. And if you'd let me, I'd like to sing about it. Looking for a job in the city, working for my man every night and day. And I never lost a minute of speed, worrying about the way things might have been. The big wheels keep on turning. Places like Memphis, and I had
some of you have never seen the big boat like the Proud Mary. But I just want you to imagine in your mind that we're standing all down by the dock of the bay. And here we go. Here she comes. Clear in view. Watch her now, everybody. Rolling. Ooh. Rolling. Rolling. Rolling down the river. I just want you to help adjust.
Da, da, veličanstveni Solomon Burke je ovo bio u muzičkom spomenaru. Tačno u jedan čas čućemo najnovije vesti prvog programa Radio Beograda. Veliki pozdrav za Sofiju, Andreja, Ljupku i Dragana, koji nas svako na svoj način sluša u Gornjem Milanovcu. Veliki pozdrav za Saleta Jankovića, koji je na putu. Želimo srećen put, da lepo stigne i da nastavi dalje svojim sjajnim putem. Veliki pozdrav za sve vas koji ste se javili. Možete nam pisati 7 dana u nedelji i ove noći ako ste raspoloženi, s obzirom da je poprilično hladno. Naša adresa je šimikišampite@gmail.com, a za pisma, razglednice i dopisnice Radio Beograd, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, za zabavno humorističku redakciju. Idemo sada malo muzike, u jedan vesti, muzika i nastavljamo dalje.
Čas. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da posle ponovnog prijavljivanja Kosova za članstvo u Interpolu ne razume tu potrebu da se izaziva nova nestabilnost, jer ni taj pokušaj nema šanse da uspe. Pošto je dijalog sa Prištinom prekinut, kaže da je teško govoriti o nekom rešenju i kompromisu, ali da neke zemlje Evrope iz više razloga nisu oduševljene predlogom o razgraničenju. Upitan da prokomentariše plan o podeli Kosova, navodno usaglašen sa Evropskom unijom i Sjedinjenim državama, a koji se pojavio u nemačkim medijima, Dačić kaže da takav dokument nema veze sa pregovorima. Podizanje tenzija i nervoza zvaničnika Prištine podgreva i etničku netrpeljivost na Kosovu i Metohiji, čiji su rezultat sve češći napadi na Srbe i njihovu imovinu, saopštava Srpska lista i poziva međunarodne i lokalne institucije da najhitnije zaštite Srbe posebno u Metohiji, a odgovor ne privedu pravdi. Porodici Milije Vuličevića u selu Vidanju kod Kline ukradeni su steona junica, dva teleta i automobil. Sve ukradeno pronađeno je kasnije nekoliko kilometara od imanja. Na Batrovcima, najprometnijem graničnom prelazu sa Hrvatskom, policija je dobila mobilne čitače putnih isprava, detektore narkotika, eksploziva pa i otkucaja srca. Među novom opremom su i kamere za pregled kamiona i dron. Istu opremu, najavljuju nadležni, dobit će i drugi granični prelazi, a cilj je brži protok robe i putnika. U Venecueli su najmanje dve osobe poginule, a 18 je povređeno u sukobima vojnika i lokalnog stanovništva nedaleko od granice sa Brazilom, javlja Associated Press. Do sukoba je došlo kada je opozicija pokušala da sprovede plan o dopremanju humanitarne pomoći iz Brazila. Predsjednik Venecuele Nicolas Maduro u međuvremenu je saopštio da Caracas prekida diplomatske odnose sa Kolumbijom. U Beogradu je održan 12. protest, jedan od 5 miliona. Protestna kolona je centralnim gradskim ulicama prošla pored zgrade RTS-a, Skupštine Srbije i regulatornog tela za elektronske medije. Ranijim zahtjevima dodat je i novi, ostavka ministra zdravlja Zlatibora Lončara. Protesti su održani i u Smederevskoj Palanci, Pirotu i Jagodini. Britanskom glumcu Ralphu Fiennesu sinoć je u centru Sava u okviru 47. festa uručen beogradski pobednik za dosadašnje stvaralaštvo. Sport. Srpski teniser Laslo Đere igraće u Rio de Janeiro protiv Aliasima iz Kanade u prvom ATP finalu u karijeri. U polufinalnim mečevima Đereu je Slovenac Bedene zbog povrede predao meč bez borbe, a Aliasim je sa 2-1 pobedio Urugvajca Cuevasa. Vreme, ujutru hladno, sa mrazem, tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 12 do minus 6 stepeni, dnevna od 1 do 4, u Beogradu oko 2 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, tornava il sereno. E tu con gli occhi, la luna e le stelle, sentivi una mano sfiorar la tua pelle. E mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti già donna. Adesso ti vedi grande di più, sei diventata più forte e sicura, è iniziata l'avventura. Ormai sono bambine e amiche di prima, che si ritrovano in gruppo a giocare. E sognano ancora su un raggio di luna. Vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. A un giorno saprai che ogni donna è matura, all'epoca giusta e con giusta misura, in questa tua corsa incontro all'amore, ti lascia alle spalle il tempo mio. erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, tornava il sereno.
Šimike i Šampite.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Si je t'oublie pendant le jour, je passe mes nuits à te maudire. Quand la lune se retire, j'ai l'âme vide et le cœur lourd, lourd. La nuit, tu m'apparais immense. Je tends les bras pour te saisir, mais tu prends un malin plaisir à te jouer de mes avances. La nuit, je deviens fou, je deviens fou. Et puis ton rire fend le noir, je ne sais plus où chercher. Quand tout se tait, revient l'espoir. Et je me reprends à t'aimer. Tantôt tu me reviens fugace et tu m'appelles pour me larguer. Mais chaque fois mon sang se glace, ton rire vient tout effacer. Ton image et tu repars je ne sais où vers celui qui te tient en cage, celui qui va me rendre fou. La nuit je
Jedan čas je i 14 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda, noćni program emisija Šimike i Šampite. Nedavno se napustio Dušan Makavejev, veliki broj filmova, scenarija ostavio iza sebe, a mi ćemo se podsjetiti filma Ljubavni slučaj ili tragedija PTT službenice. Film je snimljen 1967. godine, svrstava se u kategoriju filmova Crnog talasa. Kritika je napisala da je ovaj film pun metafore i asocijacije na društvu koje je samo na izgled zdravo, zbog čega je bio u nemilosti tadašnje vlasti. Stekao je veliku popularnost u Srbiji i u svetu. Ostala je čuvena scena sa nagom Evo Ras i Crnom mačkom. Pored Eve Ras u filmu su igrali Slobodan Aligrudić, Ružica Sokić, Miodrag Andrić, popularni Ljuba Moljac. Kratak sadržaj ovog filma, ako niste gledali, a predloge da pogledate, glasi. Mlada poštanska službenica započinje ljubavnu romansu sa ozbiljnim mladim muškarcem. Međutim, za vreme njegovog službenog odsustva, devojka se upušta u ljubavnu vezu sa nasrtljivim kolegom s posla. Devojka ostaje u drugom stanju, po povratku mladića sa službenog puta, dolazi do sukoba između njih dvoje, koji se tragično okončava. Topla preporuka, pogledajte ili se bar podsjetite ovog filma ako ste gledali. Naravno, sve to u režiji sjajnog Dušana Makavejeva, koji je sada negde gore među zvezdama u odabranom društvu. Prvi program Radio Beograda, noćni program emisija Šimike i Šampite i gospodin Dean Martin.
Give me a little kiss, will ya? What are you gonna miss, will ya? Gosh, oh gee, why do you refuse? I can't see what you gotta lose. Oh, give me a little squeeze, will ya? Why do you wanna make me blue? I wouldn't say a word if I were asking for the world, but what's a little kiss between a fella and his girl? Oh, give me a little kiss, will ya? And I'll give it right back to you. Will ya? Will ya, huh? Once again, a plea I'm gonna make. Well, tell me when do I get a break? Say that you're giving in. Will ya, huh? Anything that you ask, I'll do. I'll take you for a little ride where we can be alone. And once you kiss me, you will never think of walking home. Oh, give me a little kiss, will you, huh? Or I'll steal about 10. Yes, steal about 10. Steal about 10 from you.
I was dancing with my darling to the Tennessee waltz when an old friend I happened to see. I introduced her to my loved one, and while they were dancing, my friend stole my sweetheart from me. I remember the night and the Tennessee walls. Now I know just how much I have lost. Yes, I lost my little darling the night they were playing the beautiful Tennessee walls. Introduced her to my loved one, and while they were dancing, my friend stole my sweetheart from me. I remember the night and the Tennessee walls. Now I know just how much I lost. Yes, I lost my little darling the night they were playing the beautiful Tennessee waltz.
Šimike i Šampite.
Stars shining bright above you, night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me, just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me.
Dreams till
Jedan je i 23. emisija Šimike i Šampite, noćnog programa, prvog programa Radio Beograda. Jeste li raspoloženi da se u ovom trenutku zasladimo sa starim, dobrim palačinkama? Danas su neke nove palačinke sa kremovima, keksom, slane i drugim nadevima popularne. A 50. i 60. godina, a i pre toga, a negdje dan danas, najlepše su se pravile ovako, a to važi u mnogim domaćinstvima koji još uvijek drže do tradicije. Dakle, 200 grama brašna, 2 jajeta, 2 kašike ulja, 200 ml mlijeka, 200 ml kisele vode. U odgovarajuću posudu staviti jaje i mikserom blago umutiti. Dodati polovinu brašna i mlijeka, staviti drugu polovinu brašna, šećera i ostatak mlijeka. Mikserom, a nekada samo varjačom, umutiti da nema grudvica od brašna. Dodati kiselu vodu i ulje, zatim kutlačom promešati da se smesa izjednači i malo narendati koru od limuna. Ostaviti da smesa odstoji 30 minuta, zatim ispeći palačinke. Na kraju ih mazati džemom ili pekmezom, kako vam je više drago, od šljiva, šipurka, kajsija, a neko ih, Boga mi, jeo i jede samo sa šećerom. I ono što je još veoma važno, neka vam je prijatno.
If you ever go down to Trinidad, they make you
šimike i šampite.
Samo jedan mali poljubac, mnogo slađi i od šećera. Samo jedan mali poljubac, kriv je što je volim ja. Sve do neki dan šetao sam sam, baš u času kad se pale svetla u gradu sva, iz lampiona dva plava svetlo sja. I pod ovim plavim svetlom dugo sanjarim ja. Samo jedan mali poljubac, mnogo slađi i od šećera. Samo jedan mali poljubac, kriv je što te volim ja. Sve do neki dan šetao sam sam, baš u času kad se pale svetla u gradu sva, iz lampiona dva plava svetlo sja. I pod ovim plavim svetlom dugo sanjarim ja. Samo jedan mali poljubac, mnogo slađi i od šećera. Samo jedan mali poljubac, kriv je što te volim ja. La 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 la. Što te volim ja, iz lampiona dva plava svetlo sja. I pod ovim plavim svetlom dugo šetam sa njom. Samo jedan mali poljubac, kriv je što te volim ja.
Sono innamorato di Marina, una ragazza mora ma carina, ma lei non vuol saperne del mio amore, cosa farò per conquistare il suo cuore. Un giorno la incontrai sola sola, il cuore mi batteva mille all'ora. Gli dissi che la volevo amare, mi diede un bacio e l'amor sbocciò. Marina, Marina, oh Marina, ti voglio al più presto sposa. Marina, 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 ti voglio al più presto sposa. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 no. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 no.
Milan Nikolić i banda. New World Music, album Bravos. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Prvi put sa Srbima na petom kontinentu, na najvećem srpskom festivalu Južne hemisfere. Posetite štand RTS Planete u subotu i nedelju 23. i 24. februara na 7. srpskom festivalu u Sidneju. Tumbalon Park, Darling Harbour, Sidney. Čekamo vas.
Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in piazza grande, ma quando fame di mercanti come me qui non ce n'è. Dormo sull'erba, ho molti amici intorno a me, gli innamorati in piazza grande, dei loro guai, dei loro amori tutto so, sbagliati e no. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, a modo mio avrei bisogno di sognare anch'io, una famiglia vera e propria non ce l'ho e la mia casa è piazza grande, a chi mi crede prendo amore, amore do quanto ne ho. Come di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in piazza grande, e meno male che briganti come me qui non ce n'è. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, avrei bisogno di pregare Dio, la mia vita non la cambierò mai, mai. A modo mio, quel che sono l'ho voluto io, lenzuola bianche per coprirci non ne ho, sotto le stelle in piazza grande, e se la vita non ha sogni io li ho, io te li do. E se non ci sarà più gente come me, voglio morire in piazza grande, tra i gatti che non hanno padrone come me, attorno a me.
Jedan je čas i 39 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda, noćni program, emisija Šimike i Šampite. Da li se možda neko seća časopisa Pop Express, čiji je prvi broj izašao februara 1969. godine u Zagrebu? Pop Express je izlazio svakog drugog ponedeljka u mesecu po uzoru na slične novine poput američkog časopisa Rolling Stone, koji je počeo sa radom svega dve godine ranije, 1967. Teme ovog časopisa bile su vesti iz sveta pop i rock muzike, a to je onda značilo napisati neki tekst o najnovijim radovima svetskih, ali domaćih rock bendova tog vremena. List je objavljivao svoju top listu, ali je nakon godinu dana prestao sa izlaženjem, mada je i za taj period ostavio traga za ljubitelje rock'n'rolla. Da, Pop Express, a onda kasnije, naravno, legendarni Jukebox. A sada jedna pesma koja je najavila kraj velike grupe The Beatles. Bilo je kako je bilo i ostalo je ono neka bude.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Let it be, whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see.
Let it be, let it be, let it be, yeah, let it be.
šimike i šampite.
Provereno bez konkurencije. Radio Beograd, prvi program.
Jedan i 50. Sad malo čitamo ono što ste nam vi pisali. Mail je poslala Gordana Nedić, kaže hvala za predivnu emisiju kao i do sada. Uzadama sam se preselila u mislim u dvorište prve Beogradske gimnazije i setila se skrivenih pogleda sa prvom velikom ljubavlju. Sećam se toga i u 70. godinama. Gordana, hvala vam najlepše što ste podelili trenutak uspomene i emocije baš sa nama. Hvala vam na poverenju i da se još dugo, dugo godina slušamo na talasima prvog programa Radio Beograda. A iz dalekog Bostona, a tako blizu, zahvaljujući i RTS Planeti, javio nam se i Saša Lekić, koji piše: poštovani uredniče ove divne emisije koju upravo slušam, Šimike i Šampite, pisao sam vam jednom bez odgovora, hvaleći muziku koja u srce dira i vašu urednicu Ružicu Ćirić. Teško da vam nisam odgovorio, Sale. Zatim Saša piše dalje: i dalje sve pohvale, ali moram da priznam da mi jedno fali. Stalno evocirate uspomene, malo pre bilo na ljubavni slučaj Dušana Makavejeva. Uvijek se pitam zašto ne bi otišli korak dalje i sve to dočarali insertima iz filmova, radio emisije, bilo kakvih zvučnih zapisa iz tog vremena. Obećavam odmah da ćemo da razmislimo sigurno o tome. Saša piše dalje: to je tek pravo blago, verujem da ćete reći da nemate kapaciteta. Imamo, to jeste ogroman posao, ali kao u najboljoj tradiciji BBC-a ne bi se sve završilo na rečima, nego i dokazima u vidu materijala i podrške. Hvala i svako dobro, Saša Lekić, Boston. Saša, veliki pozdrav za vas i za sve naše drage ljude koji su uz prvi program Radio Beograda širom sveta. Ne zaboravite na našu RTS Planetu platformu i naravno da ćemo se potruditi da možda ne u svakoj, ali bar u ponekoj emisiji evociramo uspomene i zvučno baš ovo što ste vi predložili. Cela nedelja nam možete pisati 24 časa. Naš mail je šimikišampite@gmail.com, šimikišampite@gmail.com, a stara pisma, dopisnice i razglednice možete nam pisati, naravno, uvek ako ste raspoloženi, na našu adresu Radio Beograd, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, za zabavno-humorističku redakciju. I pre nego što se odjavimo, evo jedne divne poruke za laku noć, koja je upućena svima vama, dragim, divnim ljudima, prijateljima, a glasi. Prijatelju, prijatelji, budite tu jer siti smo savršenih ljudi koji prolaze ne dajući ništa, tražeći sve. Prijatelji, budite tu jer ništa na svetu nije dragoceno kao prijateljstvo, a prijateljstvo nije u trendu, ne prati modu, ne dobija kredite i ne plaća se na rate, ali pored toga prijateljstvo je najlepša investicija u životu. I ne zaboravite, mi smo uvek na vašoj strani. U tačno 2 časa čućete najnovije vesti prvog programa Radio Beograda, a onda do 4 sjajna muzika po izboru naše muzičke urednice Ružice Ćirić, koju su ove noći društvo pravili i samostalni kreator vrhunskih tonskih dostignuća Darko Milosavljević. Moje ime je Vojin Vojinović, želim vam prijatnu, lepu, mirnu noć i ne zaboravite, život ima lepšu boju uz Beograd 1. Živeli i svako dobro vam želim.
I never had no regrets, boys, not for nothing I've done. I owed the devil some debts, boys, paid him all of it once. I don't even regret the living that I believe in behind. Gotten weary of searching for something I couldn't find. I'm going down to the shade by the river one more time, and feel the breeze on the face before I die. I'm gonna need whatever's left of my love for you to lose and then bend down, kiss the world goodbye. Come to lucky in loving, I never had no complaints. They never said I was evil, but then I wasn't no saint. I'm just a river that rolled forever and never got to the sea. I just a blaming nobody, I had it coming to me. I'm going down to the shade by the river one more time, and feel the breeze on the face before I die. Whatever's left of my love for to linger and then bend down, kiss the world goodbye. I never had no regrets, boys, not for nothing I've done. Thank you.
Jets, boy. Paid them all of it one. I don't even regret the living that I believe in the...
Šimike i Šampite.